Oweluza mutu faifi. Nyimbo ya Debora. Ndipo Debora ndi Balaki, mwana wa Abinoamu, anayimba tsiku lomwelo ndikuti, lemekezani Yehova, pakuti atsogoleri mu Israeli anatsogolera, pakuti anthu anadzipereka mwaufulu. Imvani mafumu inu, chirani makutu akalonga inu, ndidzamuimbira ine Yehova, inetu ndidzamuimbira nyimbo Yehova Mulungu wa Israeli. Yehova, muja mudatuluka mu Seiri, muja mudaenda kuchokera kuthengo la Edomu, dziko lina njenjemera, thambo lomwe linakha. Inde mirambo inakha madzi, mapiri anagwedezeka pamaso pa Yehova, Sinai lili pamaso pa Yehova Mulungu wa Israeli. Masiku asamigara mwana wa Anati, masiku ayaere, maulendo adalekeka, ndi apanjira anaenda mopazapaza. Midzi idalekeka mu Israeli, idalekeka. Mpaka ndinauka ine Debora, ndinauka ine amai wa Israeli, anasankha milungu yatsopano pamenepo, nkhondo inaoneka kuzipata, ngati chikopa kapena nthungo zidaoneka. Mwaziki makumi anayi a Israeli. Mtima wanga uvomerezana nawo olamulira amu Israeli, amene anadzipereka mwaufulu mwa anthu. Lemekezani Yehova, inu akuyenda okwera pa abulu oyera, inu akukhala poweruzira, ndi inu akuyenda mnjira fotokozerani, ponsaveka phokoso la mauta potunga madzi. Pomwepo adzafotokozera zolungama anazichita Yehova, zolungama anazichita mmadera ake mu Israeli. Pamenepo anthu a Yehova anatsikira kuzipata, galamuka Debora, galamuka, 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 unene nyimbo, uka Balaki, manga singa ndende zako, mwana wa Abinoamu iwe. Pamenepo omveka otsala anatsika ndi anthu. Yehova ananditsikira pakati pa achamuna. Anafika a Efereimu, amene adika mizu mu Amaleki. Benjamini anakutsata iwe pakati pa anthu ako. Kumakiri kudachokera olamulira, ndi ku Zebuloni iwo akutenga ndodo ya mtsogoleri. Akalonga a Isakala anali ndi Debora, monga Isakala momwemo Balaki. Anawatuma mchigwa na anka choyenda pansi. Pamitsinje ya Rubeni panali zotsimikiza mtima za sikulu. Wakhalilanje pakati pa makola kumvera kulira kwa zoweta, kuti mitsinje ta Rubeni kunali zotsimikiza mtima za sikulu. Giliadi anakhala tsijalija la Yordani, ndi Dani akhalilanje mzombo. Asere anakhala pasi mphepete mwa nyanja, na akhalitsa pa nyondo yake ya nyanja. Zebuloni ndiwo anthu anataya moyo wawo mpaka imfa, Naftali yemwe poponyana pa misanje. Anadza mafumu na athira nkhondo, pamenepo anathira nkhondo mafumu Akanaani. Muntaanaki kumadzi a Megido osatenga kophindu la ndalama. Nyenyezi zinathira nkhondo yochokera kumwamba, mmipita mwawo zinathirana ndi Sisera. Mtsinje wa Kisoni unawakokolola, mtsinje uja wakale, mtsinje wa Kisoni. Yenda mwamphamvu moyo wangawe, pamenepo ziboda za akavalo zinakuguda, ndi kutumphatumpha, kutumphatumpha kwa anthu ake eni mphamvu. Mutemberere Merozi ati mthenga wa Yehova, mutemberere chitemberere nzika zake, pakuti sana dzathandize Yehova. Kunthandiza Yehova pa achamuna, wodalitsika woposakazi akhale Yaere mkazi wa Hebere Mkeni, akhale wodalitsika woposa akazi amhema. Mwamunayo anapempha madzi, anampatsa mkaka, anantengera mafuta ankaka mchotengera cha mfulu. Dzanja lake analitambasulira kuchichiri, ndi dzanja lake la manja kunyundo ya anchito. Na komera Sisera, na akantha mutu wake. Inde anaphwanya na mpyoza mlitsipa mwake. Pamapazi ake anavyongonyoka, anagwa anagona. Pamapazi ake anavyongonyoka, anagwa. Popyongonyokapo, pamenepo wagwa wafa. Anapenyelera ali pa zenera, nafuula make wa Sisera pa sefa wake. Achedwelanji galeta wake, zizengelezeranji njinga za magaleta ake, akazi azake oveka anzeru anamyanka. Koma anadziyankhira yekha mawu. Kodi sana peze, sana gawe zofunkha? Namwali anamwala awiri kwa munthu aliyense, chofunkha cha salu za mawanga mawanga kwa Sisera, chofunkha cha salu za mawanga mawanga za maluwa, salu za mawanga mawanga za maluwa kosekonse, kwa chofunkha cha khosi lake. Adani anu onse Yehova atayike momwemo, koma iwo akukonda inu akhale ngati dzuwa lotuluka mu mphamvu yake. Ndipo dziko linapumula zaka makumi anayi.